Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkiýede petekleme wagty işsiz galan käbir türkmen migrantlary köprüleriň aşagynda ýatyp durýar. Türkiýede koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagyny haýallatma üçin girdilen petiklemeler wagtyna işsiz galan türkmen migrantlary agyr şertlerde ýaşaýar. İşlerinden gazanç çeşmelerinden mahrum bolan adamlaryň arasynda çykgynsyzlyk sebäpli Türkiýanyň Istanbul şäherini köprüleriň aşagyny mesjitleriň eşigini özlerine meskin edinen türkmenistanly migrantlar barada habarlar gelip gowşýar. Bir tanışımın gurrun vermeğine göre Türkiye'deki kabir Türkmenistanlar karantin sebeple cay kreylerini tölep bilmen köprünün aşağına yatıp duruyorlar. Onun bana aydışı yağlı entegem Tomus Voloni. Kış gelse ne hem olur bu adamlara deyip 6. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Türkmenistan'ın son bir neçe yılın devamında iktisadi kıyınçılıkların yetileşmeyi, Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında viza düzgünlerinin yenilleştirilmeyi, dil ve medeniyet mengdeşliği yağlı sebepler ençeme Türkmenistanlığını ekden çözde günü Türkiye'ye gitmeye yitirdi. Yöne Türk hakimiyetlerinin pandemi yanı hayallatma uçuyun yurt boyu Çünkü Mart ayına girden petikleme çareleri Türkmen migrantlarının ençemesini işsiz ve öysüz koydu. 6. Ağustos'ta Azatlık Radyosu bilen anonim şertte gurrundaş bolan Türkmenistanlı bir migrant, Türkmenlerin Türkiye'deki iş mümkünçülükleri ve koronavirus çeklendirmeleri varada gurrun verdi. Koronavirustan ozolom Türkiye'de iş bilen bağlı yağdaylar övörlük deldi. Adamları iş tapma kıyın üstesine az töleniyer. Mart ayından başlap yaşayıcılara köçe çıkmak resmi taydan qadağan edildi. Şol sanı dükkanlar, kafeler, cimiyetçilik yerleri, fabrikler yapıldı deyip, Zähmet migrant aýtdy. Ol pandemiýanyň öz ildeşlerine ykdysady taýdan agyr zar buranlygyny aýtdy. Türkmenistanly migrantlaryň köpüsi esasan erkekler we ýaş gyýlar, ofisiant ýa gapgaç ýuwuji bolup işleýärler, ýa-da tekstil fabriklerini ýa-da bolmasa tekstil önümleri satylýan dukanlarda işleýärler. Biziň raýatlarymyzyň aglaba bölegi işsiz galdylar diýip türkmen migranty gurrun berdi. Munun neticesinde oğulların arasında cay kreylerini tölep bilmeyen köçüde kalın adamlar oldu. Yaşayış cayları iş vericiler tarafından öpçün edilen adamlar caysız kaldılar. Şunun üçün köp adam köçüde kaldı. Sebebi oğulların kevirlerinin Türkiye'de hiç hili dostu, tanışı ya da karındaşı yok. Türkmenler esasan 5-6 hatta 10 adam olup bir kvartirada yaşayarlar. Belki de hut şunun üçün oğulur köçüde kalın ildeşlerini yanlarına almak islenle olsalar alıp bilen değildirler. Deyip migrant aýtdy. Olar halkara hereket çäklendirmeleri sebäpli ne ýyzlaryna Türkmenistana dolanyp bilýär, ne de Türkiýede gün görüp bilýär. Istanbuldaky türkmen elçixanasy bolsa Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, öz raýatlarynyň halyndan habar almaýar. İlçhana kapılarını öz halkına yaptı. Olar kömek etmeyecek olsa neyme gerek. Beyleki musulman yurtların ilçhanaları öz halkına kurban bayramını azık paylaptır. Bizinkiler olsa kapılarını yapyar deyip havar çaytdi. Azatlık radyosu Türkiye'de çıkkıntız kalan Türkmen rayetlerinin aladaları boyunca Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanasından komentariya alıp bilmedi. Köçede kalan Türkmenistanlar ağır şertlerin arasında onut etmeye çalışıyor. Köçede kalanlar esasan mescitlerde Türk dilini olara cami değiller. Yatıp duruyorlar. Yöne koronavirus sebäpli mescitlerde köpçülük bolup ibadet etmek qadağan edilen soň, olar hem yapıldı we köp adam mescitleriň eşigine yatıp turmaly boldy. Men şeýle adamlaryň bir näçesini öz gözlerim bilen gördüm diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migranty öz ildeşleriniň ýüzbe-ýüz bolan agyr durmuş şertleri barada gurrun berdi. Türkmen migrantlarynyň Türkmenistanly galyn howsarlary we dogun garyndaşlary olar barada alada galýar. Olarda karantin, bu aylığınç, bu yerde adamlar gariplikten kötünyer. Şu oluşunu devam etse bizim yurdumuzda nemeler olur deyip bir Türkmenistanlı anonim şertte Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti. Azatlık bilen Türkiye'den söhbetdeş bolan Türkmen migranti gurrunu şeyle devam etti. Men köprüde yatıp duruyan Türkmenleri öz gözüm bilen görmedim. Yönü men olar varada Facebook'ta okudum. Tanışlarımdan hem olar varada eşittim deyip olaytti. Türkiye'de koronavirus çäklendirmeleri Mart ayına girdildi. Ve petiklemeleri 2 aydan gowrak wagt dowam etdi. Geçen döwürün dowamında Türkmenistanly migrantlar näde boňuşdy? Olara kim kömek etdi? Kim kömek etmedi? Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migranty petiklemek döwrüni öz ildeşleriniň esasan pandemiýadan ozalýygynan maliýe ferişteleri bilen gün görenligini, Alverte Türk häkimetleriniň we halkynyň adamlara ýardym edip olaryň başga da köp meselede ýewilşi gedenligini gurrun berdi. Türkiýede arda beren mätäz adamlaryň öýlerine çörek, ýağ, un, şeker, duz we makaron ýaly azyk karytlary guruldy. Şeýle kömekler daşary ýurtlara da türk raýatlaryna da degişli boldy. Orada aýny isleg bildiren adamlara agşamlyk berdiler diýip türkmen migrant aýtdy. Türkiýede birinji ýurdan başlap karantin ýatyryldy. Munyň netijesinde iş bolan adamlara täzeden işlerine gatnap başlaýar. Türkmen migrantlarynyň esasy iş ýerleri bolan dukanlar, tekstil fabrikleri, restoranlar, kafeler we delekanalar täzeden açylýar. Yönü ören köp iş orunları kemeldildi. Şonu üçünüm durmuş şeniz doğulu kadalaşmadı. İşsizlik katı köp deyip söhbetdöşümüz aytdi. Yönü muna aramazdan Türkmenistanlı migrantların köpüsü iyide dolanmağın Türkiye'de oğuşmağı sayla avalyar. Menin öz bileyen adamlarımdan katı adadım yurdu dolanmağı sayar. Odol berde işleyen yıllarının devamını Türkmenistanlı cay uluğu edinen adamlar iyide dolanmağı sayar. Yönü Türkmenistan'ın henüz hiç saat edinmedik adamlar ağır yağdaylara karamazdan iyide dolunmak istemeyer deyip Türkmen migrantı gurrun verdi.